σήμερα μεταξύ Αναλήψεως και Πεντηκοστής η Εκκλησία μας τιμά τους Αγίους Πατέρας οι οποίοι συνήλθαν στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο για να λύσουν το δογματικό πρόβλημα το οποίο προέκυψε με την αίρεση του Αρίου. Και τιμούμε τους πατέρες μας γιατί δεν είναι κάτι απλό, δεν είναι κάτι ασήμαντο η οριοθέτηση της αλήθειας, αλλά χωρίς τη γνώση αλήθειας, χωρίς την εμπειρία της αλήθειας που η Εκκλησία βιώνει μέσα στα μυστήριά της, δεν μπορούμε να έχουμε πραγματική σχέση με τον Θεό. Η πνευματική ζωή σχέση με τον Θεό δεν είναι μια αφηρημένη συναισθηματική κατάσταση, αλλά είναι μια πορεία ζωντανή με τον ζωντανό Θεό. Και μας είναι απαραίτητο να μας δοθεί ο δρόμος και ο δείκτης ζωής για αυτή την σχέση. Οι πατέρες μας λοιπόν όχι από το μυαλό τους, αλλά από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος φανερώθηκε η γνώση και η εμπειρία της αλήθειας. Τι κάνανε οι πατέρες μας και τι κάνει η Εκκλησία μας, ουσιαστικά περιγράφει με τις δυνατότητες τις ελάχιστες που έχει ο ανθρώπινος λόγος, περιγράφουν την αλήθεια που απεκαλύφθη, για να μπορούμε να έχουμε και εμείς τις βάσεις της πνευματικής μας πορείας. Έτσι λοιπόν τιμούμε τους πατέρες μας. Ο Κύριος είπε βέβαια να μην ονομάζουμε πατέρα επί της γης κανέναν άνθρωπο, αλλά όμως κάπου αλλού στη γραφή λέγει «Εξού πάσα πατριά επί γης ονομάζεται». Ναι, βεβαίως, μόνο πατέρας είναι ο Θεός, αλλά καταξιώνεται και οποιαδήποτε ανθρώπινη πατρότητα εφόσον με παραπέμπει και με προωθεί σε αυτή τη σχέση με τον Θεό. Και οι πατέρες μας τους ονομάζουμε πατέρες γιατί ενεργοποιούν και μας δίνουν αυτή τη δυνατότητα προσωπικής σχέσης με τον Θεό. Όμως κάπου αλλού θα σταθούμε που έχει πρακτική αξία για μας. Διαβάσαμε στο Ευαγγελικό Ανάγνωσμα σήμερα έναν λόγο του Κυρίου μας στην προσευχή που έκανε προς τον Θεό Πατέρα για τους μαθητές του αλλά και για όλο τον κόσμο. «Η ναώσι εν καθώς ημείς». Να είμαστε όλοι ένα όπως ο Πατέρας, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Η ανθρώπινη σχέση καλείται να είναι μια προβολή της ενδοτριαδικής σχέσεως. Η ενδοτριαδική σχέση έχει την ενότητα, έχει την αγάπη, έχει την περιχώρηση. Αυτό καλούμεθα να έχουμε και εμείς. Δεν είναι κάτι σημαντικό η ενότητα μέσα στην Εκκλησία, αυτός ο λόγος του Κυρίου μας είναι όσοι εν, είναι ένα δηλαδή, αλλά χωρίς αυτό δεν υπάρχει Εκκλησία. Η πνευματικότητα δεν ελέγχεται και δεν βαθμολογείται με την ατομική άσκηση και πρόοδο του καθενός μας, αλλά η γνησιότητα της πνευματικής ζωής εκφράζεται στην ικανότητα να είμαι ένα με τον άλλον. Η ενότητα είναι δώρο του Αγίου Πνεύματος. Αυτό όμως το δώρο καλούμεθα να διαφυλάξουμε. Και η διαφύλαξη αυτού του δώρου είναι η προσωπική άσκηση του καθενός μας. Γιατί το λέμε ότι είναι σημαντικό? Σε όλη την πατερική γραμματεία διαπιστώνουμε αυτή την αλήθεια. Λέει κάπου ο Αββάς Μακάριος ότι παράδεισος είναι η ικανότητα κοινωνίας με τον αδελφό μου. Όταν πρόσωπο με πρόσωπο έχω σχέση μαζί του και όχι λέει πλάτη με πλάτη όταν είναι ο ένας με τον άλλο και δεν μπορεί να σχετιστεί προσωπικά με τον άλλον. Κοινωνία λοιπόν και παράδεισος είναι η προσωπική σχέση. Δεν είναι μια ατομική διασφάλισή μας για το ότι ήμασταν καλοί χριστιανοί και καλά παιδάκια και άρα θα μας ο μπακάλης Θεός, ο δικαστής Θεός θα βγάλει ένα αποτέλεσμα, ένα πόρισμα πόσο καλοί είμαστε και άρα θα μπούμε στον παράδεισο ή όχι. Η καλοσύνη μας ελέγχεται με αυτό το μέτρο της ταπεινώσεως και αγάπης. Και αληθινή ταπείνωση και αγάπη ελέγχεται στο βαθμό που μπορώ να έχω τον άλλον στη ζωή μου. Στο βαθμό που μπορώ να είμαι ένα με τον άλλον. Ποιον άλλον? Τον κάθε άλλον. Μέσα στην Εκκλησία μιλούμε για πλανεμένους. Αλλά η έννοια του πλανεμένου είναι τόσο άνετη μέσα στη συνείδησή μου. Είναι απλώς ένα πλασματάκι που πλανεύτηκε. Και ευτυχώς υπάρχει και αυτός για να λέμε ότι υπάρχουν πλανεμένοι για να νιώθω εγώ καλά. Με πονάει ότι ο άλλος είναι πλανεμένος. Είναι χωρισμένος πνευματικά μαζί μου. Εγώ όμως τον αφήνω από την καρδιά μου ή τον κρατώ μέσα στην καρδιά μου προσευχητικά και αγαπητικά. Αν ο πλανεμένος, δέστε ένα κριτήριο να καταλάβετε, μιλούμε για πλανεμένους, για εκτός εκκλησίας, ίσως για αιρετικούς, αλλά με πόσο άνετη το λέμε, με πόσο άνεση το λέμε, με τι πνευματικό σαδισμό το λέμε, πως υπάρχουν κάποιοι, και με τι οργή, με τι θυμό, γιατί οργή, γιατί θυμός για τον πλανεμένο. Πλάσμα του Θεού είναι να γονατίσουμε, να κλάψουμε, να πονέσουμε και να το πούμε για να καταλάβουμε. Αν αυτός ο πλανεμένος ή ο αιρετικός ήταν το παιδί μας, ο άντρας μας, η γυναίκα μας, ο αδελφός μας, πώς θα το διαχειριζόμαστε μέσα μας? Αυτή η άνεσή μας μαρτύρει κάτι άλλο. Εμείς μπορεί να ισχυριζόμαστε τα δόγματα της αληθείας εγκεφαλικά. Πνευματικά όμως, και αυτό κυρίως ελέγχεται. Τι συμβαίνει μέσα στην καρδιά μας? Ο μεγαλύτερος θεολόγος, ξέρετε ποιος είναι? Ο διάβολος. Τα ξέρει όλα. Όμως πώς χειρίζεται την αλήθεια? Εκεί κρίνεται πώς τοποθετούμε εναντί του αδελφού μου, του αιρετικού, του πλανεμένου, οποιοδήποτε. Με πονάει, τον έχω στην καρδιά μου, ή οργίζομαι ότι αυτός είναι ο αντίθεος, ο εχθρός της αληθείας που θα μας φάει όλους? Τι να μας φάει όλους? Εκκλησία είναι ο Χριστός. Είναι δυνατόν να καταληθεί η Εκκλησία του Χριστού? Εδώ αυτό κρίνει την αρρώστια μας. Η ναώση εν ισχύει για όλη την οικουμένη, για όλο τον κόσμο. Χωρίς βεβαίως να προσβάλλουμε την γνώση της αληθείας, που χωρίς αυτή δεν μπορούμε να έχουμε αληθινή αγάπη. Η ναώση εν είναι μεγάλη φιλοσοφία. Να το βάλουμε πρακτικά στη ζωή μας, στην οικογένειά μας. Γιατί αντιδρούμε? Γιατί δεν θέλουμε την ενότητα? Γιατί προσβάλλεται η ενότητα? Για πολλούς λόγους. Γιατί μπορεί να έχουμε διαφορετική άποψη για κάτι. Και γιατί με ενοχλεί αυτό? Γιατί δεν δέχομαι τον άλλο με διαφορετική γνώμη κοντά μου? Γιατί πρέπει να αλλάξω τον άλλο? Δουλειά δική μου είναι. Γιατί πρέπει να ταυτιστεί όλος με τη γνώση τη δική μου και τη γνώμη τη δική μου? Δεν είναι αρρώστια αυτό? Δεν είναι εγωισμός αυτό? Γιατί όλος πρέπει να είναι του χεριού μου και να μου κάνει το θέλημα? Και όταν δεν γίνεται αυτό, εξοργίζομαι. Γιατί θυμώνω? Γιατί τον άλλος, για παράδειγμα, με αδικήσει, με ενοχλήσει, δεν του μιλάω, κατεβάζω τα μούτρα μου και το παίζω θυγμένος? Αυτό είναι πνευματικότητα? Μπορώ να έρθω στην εκκλησία να κινήσω τον Χριστό, να ενωθώ μαζί μου, να ενωθώ μαζί του. Και όταν, και που σημαίνει ενώνομαι με τον Χριστό, ενώνομαι με όλους τους αδελφούς μου. Όλοι οι αδελφοί μου το σώμα του Χριστού, το συνειδητοποιούμε αυτό. Άρα κοινωνημένος άνθρωπος είναι αυτός που είναι ενωμένος με όλους. Όταν βγω από την εκκλησία και με θίξει όλος, πώς θα αντιδράσω? Όχι μόνο εμείς αρνούμεθα τους ανθρώπους που διαφωνούν μαζί μας, αλλά και ανθρώπους που δεν μας ευχαριστούν σαν παρουσίες. Γινόμαστε αδιάφοροι, περιφρονητικοί, κρύοι, ψυχροί άνθρωποι. Είναι δυνατόν να είσαι ψυχρός άνθρωπος χωρίς χαρά και να είσαι του Χριστού? Είσαι του Χριστού με τη φαντασία σου? Είσαι με του Χριστού με την ηθική που φτιάξες εσύ? Η αίσθηση του Χριστού είναι ένας άνθρωπος που τον χαίρονται όλοι. Είναι χαρούμενος, είναι φως, είναι οικείος με κάθε άνθρωπο. Είναι κοινωνικότατος. Είναι ταυτισμένη η έννοια της πνευματικής με την κοινωνικότητα, με αυτή την έννοια. Ένας άνθρωπος μπορεί και κάνει με όλους, που το χαίρονται όλοι, που καταλαβαίνει όλους, που μπαίνει στη θέση του άλλου, που μπαίνει στη δυσκολία του άλλου, που μπαίνει στον ψυχισμό του άλλου. Έχει τέτοια πνευματική ευστροφία. Και αυτό που τον νοιάζει είναι να δώσει χαρά στον άλλο, να τον αναπαύσει τον άλλο. Εμείς τα κάνουμε. Αυτά είναι απλά πράγματα, δεν θέλει σπουδαία πράγματα. Ένα απλό θα σας πω. Εδώ θα έρθετε να πάρετε αντίδρο για να τσακωθείτε ποιος θα πάρει ύψωμα. Και μπορεί εμείς να είστε κοινωνημένοι. Αυτό τι Χριστός είναι? Είναι αστεία πράγματα. Αν δεν μπούμε σε διαδικασία λίγο να βγούμε από τον εαυτό μας, να δώσουμε χώρο και στον άλλο, να δώσουμε χαρά στον άλλο. Ο Χριστός ποιος είναι? Ο αδελφός μου, θα του δώσω χαρά. Τότε θα έρθει η χάρη σου μέσα μου και θα μου δώσει αυτή την ελευθερία. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ευλογία από το να είμαστε ενωμένοι με όλους. Καλύτερα να είμαστε λιγότερο ενάρετοι και να δουλεύουμε αυτή τη δεκασία της ενότητας με τον άλλο, παρά να είμαστε φαντασμένοι μέσα στην αρετή μας και να είμαστε απλησίαστοι, κρύοι και αρνητικοί και απόμακροι από κάθε άνθρωπο. Όλη η ιστορία της Εκκλησίας μας αυτή είναι. Μα δεν σας κάνει εντύπωση όταν ο Χριστός ζητάει από τον Θεό Πατέρα? Αυτό ήταν το αίτημά του. Φανταστείτε, ο Χριστός αυτό είχε ως αίτημά του. Φανταστείτε τι κεντρική αξία έχει. Θέλεις λοιπόν να ασκητέψεις? Θέλεις να γίνεις άνθρωπος του Θεού? Δούλεψε του καθημερινά. Ότι τη στιγμή που σου έρχεται το διαβολάκι, σε πειράζει και σου λέει: μα τι μου είπε, πώς με αδίκησε, δεν με αναγνωρίζει, δεν με καταλαβαίνει, δεν μου δίνει την τιμή, τόσο κόπο έκανα για τον άλλο. Εκείνη τη στιγμή να αντιδράσουμε μέσα μας: όχι. Θα πλησιάσουμε περισσότερο λαχτάρα και αγάπη τον άλλον άνθρωπο. Γιατί και αυτός για να τα κάνει αυτά δεν καταλαβαίνει. Στην αρρώστια του είναι, στη δυσκολία του είναι. Δεν λύνεται η ιστορία με τη σύγκρουση. Δεν λύνεται το πρόβλημα με τους λογισμούς μας. Εμείς τι κάνουμε, οι ευλαβείς χριστιανοί? Επειδή δεν έχουμε την τόλμη να οργιστούμε και να τσακωθούμε το άλλο, γιατί είμαστε και καλοί άνθρωποι και πρέπει να κοινωνήσουμε, κρατάμε λογισμούς. Και δημιουργούμε σενάρια μέσα στο μυαλό μας. Και δημιουργούμε φαντασίες. Και φτιάχνουμε ιστορίες. Και έχει γίνει τέτοιο χτίσιμο μέσα μας που έχουμε βεβαιότητα για το τι είναι ο άλλος, που εντωμεταξύ η πραγματικότητα μπορεί να απέχει τελείως από το τι είναι ο άλλος. Ο άλλος πολλές φορές γίνεται αυτό που σκεφτόμαστε εμείς. Εμείς τον κάνουμε τέτοιο, με τη διάθεσή μας, που εκπέμπεται, το εισπράττει ο άλλος. Όλη λοιπόν αυτή η καθημερινή άσκηση θα γλυκάνει την καρδιά μας και θα ελκύσει το Άγιο Πνεύμα και θα μας χαρίσει το Άγιο Πνεύμα αυτό, την πραγματική ενότητα. Γιατί η ενότητα, η πνευματική, είναι δώρο του Αγίου Πνεύματος. Εμείς θα, με το φιλότιμό μας, θα ενεργοποιήσουμε αυτή τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και όταν θα μας δοθεί αυτή η ενότητα, αυτή η διαφύλαξη ενότητας, θα την προσπαθήσουμε να την κρατήσουμε. Αυτή είναι η άσκησή μας. Νηστείες πολλές μπορεί να κάνουμε. Ελεημοσύνη δεν κάνουμε γιατί είμαστε άνεργοι και φτωχοί. Άρα τι δεν έχουμε, γιατί έχουμε πειρασμούς. Τα μάτια μας, οι αισθήσεις μας πειράζονται. Όμως αυτό μπορούμε να το δουλέψουμε. Να πολεμήσουμε τον εγωισμό μας και να δώσουμε χώρο στον άλλον άνθρωπο. Τότε να δείτε πως λίγο-λίγο φεύγουμε από τα πάθη μας και αποκαλύπτει το φως και η χάρη του Θεού. Θεία λειτουργία θα έχουμε καθημερινά.